danes v studiju pozdravlja Mateja Lepeja, večkratnega najboljšega kegljača v Sloveniji, dobitnika medalj z največjih tekmovanj, predsednika Športne zveze Pivka, grafičnega oblikovalca, še bi lahko naštevala. Matej, dobro dan, dobrodošli.
Dobro dan in hvala za povabilo.
In moram reči Pivčan, ne zato, ker ste Pivčani na to zelo ponosni, ampak ker je to eden izmed tistih slovenskih krajev, ki so prežeti s kegljanjem in morda ne bi kegljali, če ne bi bili z Pivke.
Ja, res je. Pivki manjši kraj, v bistvu ti ponuja določene možnosti športe. V mojem otroštvu so bili to recimo kegljanje, smučanje, košarka, nogomet, tako da se je bilo treba odločati nekje med tem. Preizkusil sem se v več različnih, recimo treniral sem smučanje in košarko v osnovni šoli, ampak potem tudi kegljanje mogoče malo pretehtalo, ker se je tudi oče s tem ukvarjal, me je v to not potegnil. Bila je dobra družba, par sošolcev se je s tem ukvarjalo. Hitro smo začeli hoditi na te tekmovanja za dečke in deklice, bili so neki dobri rezultati in posledično sem ostal v tem športu. Tako da tudi pogoji so bili dobri za treninge, še zmer so, jaz se odlično tudi razumem z sedanjimi člani kluba, ki so bili v bistvu precej od njih že takrat aktivnih, ko sem bil mlajši in se še zmer rad vrnem, omogočajo mi tudi treninge, kadarkoli in kar se tega tiče, imam res idealno situacijo.
Našla sem podatek pri kegljaškem klubu Pivka, sezona 1998-99 na državnem prvenstvu dečkov sta bila Andrej Zver in Matej Lepej, dvojica četrta. Matej Lepej je med posamezniki osvojil bronasto odličje. Spodbuda, kadar otrok dobi prvo medaljo in tako naprej.
Ja, sigurno vsak otrok mlajši si vesel vsakega uspeha, ga še bolj ceniš v tistem obdobju in je tudi odlična motivacija za naprej. Po drugi strani je lahko pa tudi neka past mogoče, če nisi uspešen takoj, marsikdo potem odneha, ne obupa nad določenim športom, kar pa tudi ni prav, ker rezultati lahko pride tudi malo z zamikom, tako da je treba pač ustrajati v nekem športu. Ampak ja, jaz sem imel srečo takrat, tudi recimo družba me je potegala v to, smo skupaj hodili na tekme, moja generacija in bi tudi to eno od razlogov. Pač v športu se najdeš družbo in je potem to, s tem dosti lažje se ukvarjati.
Dvojico sem omenila, potem pa še samostojen uspeh. Se pravi, kegljanje je lahko individualen šport oziroma je pa tudi skupinski. Kaj vam je ljubše?
Mislim, individualen šport je kot tak, ker itak mečeš sam in si sam sabo na stezi. Potem so pa te različne discipline, kjer se v bistvu v dvojicah samo sešteje rezultat dveh igralcev ali pa na ekipni tekmi se sešteje rezultat šestih. To je samo ta razlika, ampak v osnovi je to individualno. Sigurno je pa napetost ekipnih tekem, kjer so možne večji preobrati in se skupaj so mogoče bolj zanimivo zaspremljati in tudi igrati. Tako da bi rekel, da so mi potem ljubši uspehi z ekipo.
Kako pa je nositi slovenski dres pa biti še kapetan reprezentance?
Pa jaz imam kar veliko srečo, da sem bil zelo, zelo zgodaj že povabljen v člansko reprezentanco, takrat je pač selektor, ko bi rekel, nekaj videl meni, dobil sem zaupanje in sem že 20 bil v bistvu zraven in od takrat še nisem spustil v bistvu velikega tekmovanja za reprezentanco. Zdaj v zadnjih letih so me tudi nekako izglasovali za kapetana, sicer to ni neka težka funkcija, ampak kot najbolj izkušen recimo, da sem tam neki stik, neka vez med selektorjem pa s mlajšimi igralci, tako da pač velika čast in še zmeri vsak nastop gre ono 100% in če zmeraj prisotne tiste malo treme pred tekmovanjem, ampak tam v bistvu najbolj uživam, zato delamo celo sezono, da gremo pol na ta prvenstvo.
Matej Lepej, ste najboljši slovenski kegljač minule sezone, kup odličij imate, spomladi ste bili uspešni na svetovnem prvenstvu, potem pa sem začela brskati po teh vaših dosežkih še za nazaj, pa jih je kar preveč, da bi naštela vse. Zato bom raje vprašala, kateri vam je najljubši?
Ja, spoh teh na državnih tekmovanjih, ki jih je bilo dosti, se pač kar nabere teh medalj, tako da sigurno so mi te mednarodne potem še malo više cenem. Zdaj, kaj gledač leta sem bil v lanskem letu v bistvu že šestič, tako da mogoče to celo nek svojevrsten rekord, ampak ker to kaže v bistvu dosežka čez celo leto. Zdaj na mednarodnih smo imeli pa evropsko prvenstvo, je bilo februarja v Srbiji, kjer sem osvojil to tretje mesto posamezno, ki je posamezno verjetno moj največji uspeh v karieri. Ekipno bi pa po mojem izpostavil bronasto medaljo s Slovenijo leta 2011 v Sarajevo.
Ste med kegljači dobili recimo tudi zelo dobre prijatelje? Je to šport, ki povezuje?
Ja, sigurno. Ogromno prijateljev. Pač ostajam v stikih tudi s klub, za katera sem preigral. Se še zmeri videvamo itak na tekmah, pa tudi izven kegljanja, tako da to breko kegljači smo dost majhna družina, se poznamo po mojem skoraj vsi, različne generacije tudi, tako da ohranjamo stike. Ja.
Kar veliko klubov ste zamenjali, ne pa Pivka, pa Cerknica, pa Kran, pa zdaj ste na Hrvaškem. Kaj je tisto, kar vas premami pogoji?
Ja, šel sem zelo počasi, no, bil sem dolgo cajta v Pivki, sem rekel, bom do konca mladinske kategorije oddelal v Pivki, tudi zaradi bližine, zaradi trenerja, ki sem ga imel v mlajših kategorijah. Mi je bil pa pač cajda za ta preskok, ker Pivka pač nastopala v drugi ali tretji ligi in je bil čas, da se preskusim tudi više. Sem šel v prvo ligo v Cerknico takrat, tudi se preskusil na nekih mednarodnih tekmovanjih s klubom. Pol pa korak po korak zmer više. No. Sem dobil še povabilo z Maribora, ki so bili takrat državni prvaki. Sem tja prestopil za par let, bili zelo uspešni. Pol med korono se zadeva malo zapletla, nismo vedeli točno, kaj se je zgodilo. Tudi naš šport se je prekinil za nekaj časa. Sem tistno cajto prestopil pa v Kran, ki je mogoče malo bližje, pa delala se neka ekipa, tudi generacija smo bili, pa smo se malo dogovorili med sabo. Tam probali smo tudi tam, bili zelo uspešni, pa bi pa cajt za tujino enkrat, ker pač pride neka ponudba, pa se greš preizkusiti, to je bila želja že od majhnega in lansko leto sem potem se odločil za prestop v Zaprešič in moram reči, da pač mi ni žal.
Mogoče samo še preden greva, Matej, lepe je z nami k glasbi, kegljanje v Sloveniji v vseh teh letih, ko ste zraven. So pogoji boljši, slabši oziroma bom rekla, verjetno je vse manj podpore finančne.
Ja, finančne podpore je manj, po drugi strani pogoji so pa boljši, kot takrat, ko sem začel, pač kegliča so bila stara, ampak skozi mojo kariero so se precej obnavljala, tako da, ker se tega tiče, ni nobenih pripomb, je zelo rejeno. Finančne sredstva v klubih so pa pač problem, ker so, mislim, v večini tudi drugih športov, takih manjših, neolimpijskih ali pa ne medijsko podprtih, tako da je težko nabrati finance, ampak s podporo občin, kakšnih močnih lokalnih sponzorjev v nekaterih drugih klubih, no, govorim, se da sestaviti tudi dobro ekipo in pač nastopati tudi recimo na mednarodnih tekmovanjih. Glih letos se je v bistvu tudi klub iz Pivke ženski po dolgem času spet uvrstil na evropsko tekmovanje in bo jeseni šli recimo v Nemčijo, tako da se da tudi iz manjših krajev.
Matej Lepej, ki je danes z nami, je predsednik Športne zveze Pivka in na podelitvi nagrad najboljšim športnikom spomladi v občini ste izpostavili, da ima šport zelo velik pomen pri razvoju mladega človeka. Zakaj?
Mislim, da je zelo pomembno pri otrocih, da se začnejo ukvarjati z športom, pa bom rekel celo z več različnimi športi, iz razloga, da razvijejo to svoje spretnosti in moč in hitrost in vse ostalo. Ker če se prehitro specializiramo, se potem še razvojno poteka v pravo smer. Ne. S to širino pa dobimo več možnosti za tudi končni fazi za uspeh naprej. In tudi šport kot tak, po mojem mnenju, pripomore tudi pri drugih stvarih, ne samo pri kondiciji in pri zdravju, ampak je tudi dokazano, da izboljša tudi neke možnosti pri učenju, da imajo učenci, ki se ukvarjajo s športom v končni fazi, tudi boljši uspeh, razvijajo se sploh pri ekipnih športih vodstvene sposobnosti, naučimo se preganjati, recimo iskati svoje meje, tako da jaz vidim tle ogromno pozitivnih točk in pač spodbujam vse mlade, da se ukvarjaš z različnimi športi, no, pa tudi izven treningov na igrišču, ne, mislim, da tega. Zdaj mogoče malo manj, kot v naših cajtih, ker so otroci malo bolj zaprti, bolj v sedečem položaju s telefoni, ampak spodbudo, da se gibajo tudi v prostem času.
Več različnih športov pri mladih, ne, oziroma pri mladem človeku, verjetno potem boljša koordinacija gibov, mišična masa in tako naprej, potem pri specializaciji prihaja do manj poškod?
Ja, sigurno. Tudi o tem je bilo ogromno nekih raziskav, ker če se prehitro specializiramo, se recimo sklepi, vezi in vse te stvari se zelo, zelo osko razvijajo in so navajeni na določene gibe. Če pa imamo neko širino, pa smo potem tudi manj podvrženi raznim poškodbam, ne? Ker recimo športi zdaj, sploh vrhunski šport, ni bil še nikoli tako zahteval takšne hitrosti, takšne moči, eksplozivnosti in poškodbe so zdaj vse bolj pogoste in se da s tem, ko imamo neko širino v mladih letih, razvijemo mišično moč, mišično maso, s tem tudi precej zmanjšamo možnost poškodb v kasnejšem obdobju.
Kako pa pri mladih poiskati tisto pravo mero, recimo med tekmovalnostjo pa med športom kot gibanjem?
Mislim, tekmovalnost je tudi pomembna, predvsem zato, da otroci imajo neko motivacijo, ker se pač radi preizkušajo, ampak mislim, da ne bi smeli dajati tukaj pomena samim rezultatom. Ne. Tekmovanja so v redu, ne pa se zdaj preveč sekirati, če smo uspešni ali pa nismo uspešni. Ok, super je, če zmagaš nekje, ampak če pač nisi, to sam pomeni, da se greš spet malo bolj potrujati na treningu, pa boš naslednji tek mogoče boljše. Ne. Ker eni otroci, tudi če so isti letnik, recimo, ni nujno, da so v isto razviti. Ne. Eni mogoče se razvijajo malo kasneje neke spretnosti ali pa tudi moč in so precejšnje razlike pri otrocih v istih starostnih obdobjih, tudi zaradi tega. Ne, ne nujno zaradi slabega dela ali pa da ni talenta ali pa karkoli, ampak enostavno eni tudi malo kasneje dozorijo. Ne. Tako da treba biti strpen z njimi in potem po mojem pri nekih 13-14 letih se šele pokažejo neke specifike, kjer se vidi, kam bi se otroka lahko usmerilo bolj specializirano.
A vaša dva sta pa tolikšna, da se greste, da je gibanje igra verjetno še?
Ja, mislim, zdaj moja dva sta stara 3 pa 5. Sicer hčerka hodi starejša ulicam, ampak to so tudi bistvu bolj gibalne vaje, neki poligoni, take stvari, da se malo razvijajo. Koordinacijo in gibanje, pač mi se med sabo tudi zabavamo ne, na morju ali pa tako, tako da ni še tle nekaj tekmovalnega ali pa sploh pa ne, da bi probal kdo od njih še kakšno kaj glanje, ki je resno trenirati kakšne prezgodje za kaj tazga.
Ja, kar lepe možnosti boste imela v Pivki, se mi zdi, da športna infrastruktura v vaši občini je razvita, se razvija, je tudi, ne vem, športna zveza Pivka ima tukaj kakšno vlogo.
Ja, zdaj direktno športna zveza ne more glih vplivati na financiranje, imamo pa to vloge, da sodelujemo pri teh razpisih Fundacije za šport, kjer se tukaj dobimo te regijske športne zveze, pa se med sabo dogovorimo, katere projekte v regiji bomo podprli, jih točkujemo, tako da smo vsako leto, mislim, da kar dost uspešni. Pol pa občine pa zelo rade vidijo, če dobijo neko sofinanciranje z neke druge strani, potem tudi občina še promakne nekaj svojega, pa gre lažje v nek projekt. In v zadnjih letih se mi zdi, da so v Pivki kar dobro obnovilo te športne objekte. Sploh zdaj ta naslednji, ki je v planu, ker ne bi se ta športni park za stadionom in z igrišči okrog uredil. Mislim, da bo to zelo dobra zadeva, ne samo za otroke, tudi za rekreacijo, za starejših, delovno aktivnih, no, ker mislim, da tudi tega manjka, ker so včasih vse glih se malo več tudi firme podpirale, pa so se delovci recimo vključevali v neke trim lige ali pa rekreativne športne dogodke, zdaj pa tega sem zdi malo manj, mogoče tudi zaradi hitrejšega tempa življenja in drugih obveznosti.
Matej Lepej je z nami kot državni reprezentant, ste tekmovali praktično že po vsem svetu. Ste si tudi ogledali v mestu kraje, ker ste gostovali ali ni časa?
Časa ni dosti, ampak si ga ponovadi vzamemo, ker je prvenstvo raztegnjeno recimo na 7-8 dni, mogoče ne tekmuješ glih vsak dan, pa si moraš tudi malo spucati glavo v mest, pa iti malo pogledati. Zdaj, če je to kakšno večje mesto, je malo logistika problem, ampak imamo dostkrat tudi kakšnih nekaj srednje velikih mestih, pa se tam da precej hitro prijeti do centra, pa malo pogledati na hitro, nekaj videti, no, ker osebno tudi sam rad potujem, pa z družino gremo radi okrog, tako da mi je to zelo blizu, pa zelo rad videl nove kraje. No.
Ja, imate najljubše, oziroma praktično ste bili pa tudi na več celinah, tako turistično, ne?
Ja, mislim, šel sem v bistvu že na Šri Lanko po Ameriko, bi rekel, te dve destinacije so mi ostale tako najbolj v spominu, ker so bile tudi najdlje, pa mogoče vidiš nekaj stvari, ki jih doma ne. Zdaj po Evropi pa bi rekel, da ima tudi vsak kraj svoj čar. Najrajši se odpravimo kam na morje, no, v kakšne obmorske destinacije, ne, na Siciliji mi je bilo zelo všeč, tako da, se pravim, kraj je ogromno, ampak na koncu pa tudi vidiš, da je doma ogromno tega zavidati in gremo tudi radi po Sloveniji na izlete, ker mislim, da je še dosti stvari neodkritih tudi pri nas in pol, ko priješ domov, tudi mogoče še bolj ceneš, no, kaj imamo tle blizu.
Se tudi Pivka je takšna, ne?
Ja, tudi Pivka se v zadnjem cajtu začela malo promovirati v tej smeri, ker je mogoče prej neki potencijali niso bili izkoriščeni, ampak zdaj sploh z razvojem tega muzeja vojaške zgodovine je dosti več obiska v kraju, tudi ta Dina park ima v redu obisk, se mi zdi, prihajajoča jezera se obiskuje, tako da ja, ta turizem, ko bi rekel, bolj manjši oziroma butični, kako reče, je v razmahu in seveda treba izkoristiti, povabiti goste, tudi neki kampi se odpirati le okrog nas, kaj si včasih nisem predstavljal, da je sploh možno, ampak zgleda, da vse laufa, tako da ja, mislim, da dokler ni to masovni turizem, je to uredno, če bo pa to nas preplavilo, pa, ampak mislim, da ni strahano, da bi imeli težave s tem, tako da zaenkrat kar je še uredno.
Kako se pa, ko greste po svetu, izognete temu masovnemu turizmu, izbirate pravi čas ali zna biti moteče, ne?
Yes, mislim, te najbolj znane destinacije in atrakcije so itak obiskane tudi izven sezone in gužva vedno, ne, tako da ja, probamo, če se da iti izven sezone, kakšen večji kraj, pa mogoče zbrati, tudi ura v dnevu je važna, če se izogneš, če greš malo bolj zgodje, malo bolj pozno, se izogneš, ti si največji masi, tako da, ampak da, se da prilagati, smo tudi če gremo z družino ali pa z ekipo, kakorkoli, smo vedno zelo prilagodljivi in se da vse v miru pogledati in videti. No.
Z nami je torej danes Matej Lepej. Leta 2004, sem brskala, ste osvojili priznanje gimnazije Šiška Zlati disko bolos, nagrado za najboljše športnike. Se tega še spomnite?
Ja, mislim, to gimnazija Šiška je itak bila sploh svojevrstna zgodba. Po osnovni šoli sem imel željo iti ven iz domačega kraja, ne vem sicer zakaj, ampak rekel sem, jaz bom šel nekam kaj dijaški dom in sem se pač izbral to športno gimnazijo. Tam sem se imeli super vsa 4 leta. Ta Zlati diskobolos je nagrada ob koncu 4-letnega šolanja za recimo neke športnike, ki so uspešno zaključili šolanje, pa imeli nek boljši oziroma nek izjemen rezultat v tem času šolanja. Jaz sem glih tisto leto osvojil na kadetskem svetovnem prvenstvu zlato medaljo v dvojcah in se na podlagi tega bil tudi predlagan za to priznanje. Zdaj, so bili zraven, kakor se spomnim, ker neki uspešni športniki, recimo Samir Handanović, ki je bil pol dolga leta uspešen golman v Italiji, v Udinezeju pa v Interju. Sam moram reči, da pač on ni bil kaj dosti prisoten, ker je že v tistem času bil, dajmo reči, profesionalni nogometaš, delo šolo nadaljavo, je živel že v Italiji, tako da.
Ni bil sošolec, bil sošolec?
Leto starejši je bil, sicer bi bil sošolec, ker je, mislim, da eno leto več delal šolo zaradi svojih obveznosti, tako da se pač padla v isto generacijo na koncu. Ampak ja, v moji generaciji je bil ustanovljen tudi ta nogometni razred, tako da je bilo enih par znanih nogometašov še kasneje. No, recimo Bojan Jokić, ki je bil pa tudi kapetan nogometne reprezentance, to smo bili recimo isti letniki. Oni so imeli že takrat strog režim, že v šoli, recimo trening šola, že v srednji šoli, tako da.
Je pa ta gimnazija Šiška natakšna, ne, da uči reden disciplino, ne, s tem izpitnim sistemom. V bistvu.
Ja, omogoča zelo vsem tem sploh zimski športniki, ki so bili v medšolskem letu največ odsotni, so imeli možnost dela šole nadaljavo. Tudi v šoli smo imeli dosti športno vzgoje, tako da, kar se tega tiče, super izbira za vsakega mladega športnika.
Matej Lepej, v gimnaziji so bila nazadnje, ne, da se od keglanja ne da živeti, pa ste verjetno spoznali kar zgodaj in se je začeli ukvarjati z oblikovanjem spletnih strani. Hobi, ki je prerasel v študij in poklic ali kako?
Ja, s tem sem začel ukvarjati malo po srednji šoli, ker sem se tudi dopisal na fakulteto za računalništvo in informatiko, ampak kakor veliko študentov na tej fakulteti tega študija tudi nisem zaključil, ker sem vmes začel toliko nekih projektov delati, se zaposliti prek študenta in je šel pač pol študije znacajt na stranski tir, ki sem ga sicer pol zaključil čez par let na inštitutu in akademiji za multimedije. Ampak ja, to oblikovanje me veselilo, delam še zdaj prek SP-ja, tako da treba je seveda zaslužati za normalno življenje, ker od keglanja ni zdaj to neki šport, ker bi se dalo neki živeti od tega ali pa karkoli. Da se dobiti sem pa kaj kakšno nagrado, ampak treba pa je pač poskrbeti tudi drugače. In to oblikovanje se mi zdi, ki delam lahko doma, delam od kjerkoli, da mi to zelo enostavno skombiniram urnike, no, treningov in vsega skupaj.
Ampak na tekmovanjih pa ne delate, verjetno moti koncentracijo.
Ne, to nisem nikoli niti pomislil, ker če vzamem tja pole glava druge in že tako priporočljivo se malo pretekmovanje že umakniti od tega, malo zmanjšati obseg dela, pa pol biti, ne vem, če že grem na tekmovanje, pol moram biti tam 100%, če ne. Je boljše, da ostanem doma, pa je pač delo. Ne.
Ampak niste, bom rekla, nadarjeni samo za računalništvo, informatiko, imate tudi žilico za risati?
Prav, da bi rekel, zarisati z roko, ne toliko, bolj sem z miško spreten, tako bom rekel.
Aha. Ja, nekaj moraš vseeno vedeti, da si grafični oblikovalec. Ja, ne, v tem ali to študij prinese?
Študij dosti prinesel, jaz, pač te zakonitosti, ne, teorije, barv, kompozicije, te stvari, ja. Ampak recimo to ročno risanje in te stvari, to je mogoče že neka druga veja, pa če labiš talenta mogoče, pa te mora to še bolj veseliti. Jaz sem se bolj najdel v tem na digitalnem svetu. No.
Matej Lepej je bil danes gost nedeljskega klepeta. Pred novo sezono se pogovarjava. Kaj vas čaka? Kakšne želje imate?
Ja, zdaj smo glih začeli s treningi, v bistvu s 1.8. dobimo program, zdaj z tega z hrvaškega kluba Zaprešiča. Tako da imamo zdaj, v bistvu prvi fokus je oktober, ker imamo svetovni klubski pokal v Italiji. Tako da zdaj 2 meseca se pripravljamo za to tekmovanje, potem moramo delati ligo, ker branimo naslov državnih prvakov in spomladi bomo, to se še sicer ne ve, ampak na sporedu je posamezno svetovno prvenstvo, ker se treba še kvalificirati, biti pač izbran strani selektorja. Tako da je to recimo nek srednjeročni cilj. No. Zdaj fokus je zdaj na klub, to klubsko sezono, potem pa reprezentanca po sezoni.
Matej Lepej, hvala lepa za obisk v našem studiu in bomo zelo držali pesti.
Hvala za povabilo in srečno.